Quinto che ti frutta, parte la cosa. Tekið fyrir að nýju annað dagskrármáli framkvæmd áætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Það er stjórnartillaga 440. mál á þingskjali 682, nefndarálit á þingskjali 1340, breytingartillaga á þingskjali 1341, það er síðari umræða og atkvæða greiðsla. Á þingskjali 1341 er breytingartillaga frá meirihluta velferðarnefndar að tillögugreinin orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn tillöguna skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það greitt atkvæðum tillöguna í heild svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan svo breytt er samþykkt með 39 samhljóða atkvæðum og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.